Mistä tiesit tulla tänään tänne tähän aikaan? Mistä tiesit tulla tänään tänne ja tähän aikaan? Riippuu vähän, voisit varmaan sanoa, että mä katsoin nettisivulta ja siellä luki, tai joku kertoi mulle, tai no mä oon täällä yleensä muutenkin, mä tiedän, että tähän aikaan, tänä päivänä, sunnuntaina tähän aikaan, täällä on suomenkielinen jumalanpalvelus. Kyllä, ymmärrän sen. Mutta mistä tiesit, että täällä on tänä päivänä, tähän aikaan jumalanpalvelus? Okei, no katsoin kalenterista, että on 7 päivän viikko ja sunnuntai-sunnuntai-päivä ja meillä on tällainen yhteinen ymmärrys, että aika toimii tällä tavalla ja sitten tarkemmin katsoin puhelimesta tänä aamulla, minkä aikaan piti lähteä ajamaan tai junalla tai kävellen tai miten nyt tuli tänne ja tiesin, että se kokous alkaa silloin 2 maissa. Mistä siis tiesit sen näistä, mutta mihinkä tämä kaikki perustuu? Tai toinen esimerkki, mulla sattuu olemaan syntymäpäivä tässä viime viikolla. Mistä mä tiedän, että mulla oli syntymäpäivä viime viikolla? No mun äiti kertoi mulle, koska mun syntymäpäivä. Okei, no mistä hän tiesi sen? Hän kertoi mulle, että se on tietty päivä 26.5. ja näin. Ja sitten mä tiedän kalenterin mukaan taas. Mä tiedän, että ihan nyt se on se päivä ja sitten syödään kakkuja, mitä nyt tehdään. Näin. Mihinkä nämä kaikki niin kuin perustuu pohjimmilta? Okei, meillä se nyt on puhelimet tai seinällä tai näin, aika. Mutta mihinkä se perustuu pohjimmiltaan? Että tiedämme, voimme nähdä ajan kulun ja ymmärrämme, että on tiettyjä niin kuin aika- ja ajan jaksoja, on päiviä, on vuosia, on kuukausia. Mistä me tiedämme nämä? Aatamilla ei ollut kelloa tai älypuhelinta tai muuta, mutta silti hän tiesi, koska on päivä, hän tiesi jopa sitten, kun vuodet vierivät eteenpäin ja tietyt ajanjaksot, kevät, kesä, talvi, syksy, jotka näyttää vähän erilaiselta eri puolella maailmaa tietysti, mutta kuitenkin on eri ajanjaksoja. Jumala on luonut tämän luomakunnan sillä tavalla, että on aika ja hän on luonut myös asettanut tämmöisiä valon lähteitä, jotka osoittaa meille, näyttää meille, miten vuosi menee, päivät ja kuukaudet ja eri vuoden ajat. Ja tänään, kun jatkamme tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa, ensimmäisessä luvussa, niin tullaan nyt tähän 4. päivään, 4. luomisviikon päivään. Sinä päivänä, jona Jumala loi nämä suuret valon lähteet, jotka hän asetti osoittamaan määräaikoja, päiviä ja vuosia ja tekemään sitä tehtävää, mitä hän on ne luonut tekemään. Ja sen pohjalta tiesit tänään tulla tänne 2:00 ja tänä tosiaan sunnuntaipäivänä. Sen pohjalta me ollaan rakennettu kalenterit. Ja näin poispäin. Luen nyt, ennen kuin keskittymme tähän 4. päivään, niin luen uudestaan ensimmäisen luvun, Mooseksen kirjan 1. luvun. Mä oon vahvasti vakuuttunut ihan yleensäkin niin, että ihan Raamatun lukeminen, jos seurakunnissa yleensä vaan, jos ihan vaan luettaisiin Raamattu enemmän, niin se on jo pitkälle niin kuin veisi monia seurakuntia terveempään niin kuin käytäntöön ja ymmärrykseen. Ja siksi uskon, että on erityisen tärkeää ei vaan saarnata hyviä saarnoja ja hyvää sisältöä, mutta erityisesti myös lukea sitä Raamatun tekstiä ja sitten selittää sitä. Mutta se Raamatun itse lukeminen ja ääneen lukeminen seurakunnan kokouksessa on erityisen tärkeää. Ja siksi myös, että meillä olisi taas uutena meidän mielessä tämä luomisviikko, mitä siinä tapahtuu, ennen kuin keskitytään tähän 1. päivään, 4. päivään. Eli kuuntele, kun luen, tai seuraa Raamatussa, kun luen. 1. Mooseksen kirja, luku 1, jae 1. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden yllä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päälle. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvä ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Jumala nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, yksi päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruus vesien välille erottamaan vedet toisistaan. Ja Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella niistä vesistä, jotka olivat taivaan avaruuden yläpuolella. Näin tapahtui. Jumala nimesi avaruuden taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Toinen päivä oli mennyt. Jumala sanoi, kerääntykö taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan ja tulkoon kuiva alue näkyviin. Näin myös tapahtui. Jumala nimitti kuivan alueen maaksi ja vesien kerääntymispaikan hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tuottakoon maa kasvillisuutta, siementä, tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Näin myös tapahtui. Maa tuotti kasvillisuutta, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan ja puita, jotka kantoivat lajiensa mukaista hedelmää, jossa oli niiden siemen. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Kolmas päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Ja olkoot ne taivaan avaruudessa valon lähteinä valaisemassa maata. Näin myös tapahtui. Jumala teki kaksi suurta valonlähdettä. Suuremman valon lähteen hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Jumala pani ne taivaan avaruuteen valaisemaan maata. Hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon ja pimeyden toisistaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Neljäs päivä oli mennyt. Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja lentäköt linnut taivaan avaruudessa maan yllä. Niin Jumala loi suuret merieläimet ja kaikki elävät liikkuvat olennot, joita vilisee vesissä. Kunkin lajinsa mukaan. Ja jokaisen siivekkään linnun kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää meren vedet. Ja linnut lisääntyköön maan päällä. Tuli ilta ja tuli aamu. Viides päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tuottakoon maa eläviä olentoja lajiensa mukaan, karjaeläimiä, pikkueläimiä ja villieläimiä lajiensa mukaan. Näin myös tapahtui. Jumala teki villieläimet lajiensa mukaan, karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki maan pikkueläimet lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet mieheksi ja naiseksi. Hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikki alla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille villieläimille, taivaan linnuille ja maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, kuudes päivä oli mennyt. Siinä on ensimmäinen luku ensimmäiseksi Mooseksen kirjassa. Ja tänään tosiaan katsotaan jakeita 14-19, eli neljäs päivä. Mitä tänä neljäntenä päivänä tapahtui? Ja kuinka se on, miksi se on tärkeää meille? Katsomme nyt sitä tarkemmin. Tämä alkaa tämä päivä samalla tavalla kuin tässä aikaisemmin, toinen ja kolmaskin päivä. Millä se alkaa? Se alkaa jakeessa 14. Jumala sanoi. Jumala taas puhuu, hän sanoo, ja mitä tapahtuu? Näin tapahtui. Tämä, ja siksi taas, niin kuin olen sanonut monta kertaa, mutta tämä on tosi tärkeä ja yksinkertainen pointti. Tässä kun Jumala opettaa meille, miten hän on luonut kaiken, niin hän painottaa sitä, että hän ei vaan luonut, hän ei vaan sano, että minä loin kaiken, piste, sillä siisti. Hän kertoo tämän järjestyksen ja miten hän luo sen kuudessa päivässä. Ja sitten hän painottaa myös sitä, että hän sanoo ja hänen sanansa saa aikaan sitä, mitä hän haluaa, että se saa aikaan. Hän sanoo, että tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä ja hän, että nämä merkkejä. Ja sitten aina näin myös tapahtui, näin myös tapahtui. Tämä yksinkertainen, mutta todella tärkeä pointti, että Jumalan sana, Jumala sanoo sitä, mitä hän tarkoittaa, mitä hän sanoo, ja mitä hän sanoo, tapahtuu, koska hän on luoja. Jumala on luonut kaiken sanansa voimalla ja ylläpitää sitä sanansa voimalla vielä tänäkin päivänä, vaikka elämme syntiin lankeneessa rikkinäisessä maailmassa. Jumala sanoo, hän puhuu. Mitä hän tässä nyt puhuu? Hän sanoo, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä. Hän luo taivaan kappaleet. Muistutuksena, mitä on tapahtunut tätä ennen? Mitä on tapahtunut tätä ennen? Ensimmäisenä päivänä Jumala loi valon. Me nähtiin silloin, kun keskityttiin siihen. Me nähtiin, Jumala loi. Hän sanoi, jakeessa 3, Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Eli oli valoa, oli valon lähde. Meille ei kerrota, mikä se valon lähde oli. Se oli joku väliaikainen valon lähde. Jumala ei sano siinä, mutta hän sanoi, tulkoon valo, ja valkeus tuli. Ja oli pimeä, ja valo oli päivä ja yö. Ja Jumala määrittelee päivän siinä ensimmäisenä päivänä, niin kuin me nähtiin. Mutta se päivä ei koostunut vielä samalla tavalla siitä, kun me ajatellaan niin kuin aurinko. Mistä me tiedetään, että nyt on tosiaan päivä? Mistä tiedät, että sulla on, jos sulla on tuommoinen vanhanaikainen kello, niin kuin tuolla seinällä, että viisari, niin mistä tiedät, että et herännyt, tai siis väärään aikaan kattonut, että kello 2, nyt mä menen. Sitten kesällä voi olla vaikeampi, kun on niin valosaa, mutta siis nyt on vähän liian pimeä, nyt on yö. Tämä on yökello 2, eli ei ole se kokous, että se on se päivä. Mistä tiedät, että on päivä? No siitä, että aurinko paistaa, vaikka talvella vähemmän täällä Suomessa, mutta kuitenkin se on se valo, joka määrittelee päivän ja pimeys määrittelee yön. Se oli olemassa jo, se yö ja päivä alusta asti. Mutta silloin se valo, joka toimi väliaikaisesti, oli joku väliaikainen valo, jonka Jumala loi. Tässä päivänä 4 hän nyt luo auringon ja kuun ja tähdet. Auringon ja kuun ja tähdet. Miksi Jumala luo vasta 4. päivänä auringon, kuun ja tähdet? Miksi hän ei luonut niitä ensimmäisenä päivänä? Miksi hän luo jopa kasveja ennen aurinkoa? Koska me tarvitaan aurinkoa, kasveja. Siis jos aurinko lopettaisi toimintansa, niin meidän kasvit ei kasvaisi, eikä mikään muukaan elämä. Miksi hän luo auringon vasta neljäntenä päivänä? Uskon, että se vastaus siihen liittyy siihen yksinkertaiseen totuuteen, että aurinko on todella, todella tärkeä ihmiselle ja eläimille ja kasveille ja kaikelle. Se on se, niin kuin, siis, jos ihminen rupeaa katsoa luomakuntaa jotain, että mitäköhän mä nyt rupeaisin palvomaan, niin aika nopeasti se, että toi olisi vaan hyvä veikkaus, toi iso pyöreä juttu, joka paistaa, ja ilman sitä ei ole lämpöä, ei ole elämää, kasvit ei kasvaa. Se on niin kuin se elämän lähde tietyllä tavalla. Se on, koska Jumala on luonut sen olemaan näin. Ja siksi on läpi niin kuin ihmiskunnan historian vielä tähänkin päivään, on kaiken näköistä väärää uskontoa, jolla jollain tavalla palvotaan aurinkoa ja ajatellaan, että aurinko itsessään on niin kuin jollain tavalla jumaluuteen liittyen, palvotaan aurinkoa, uskontoja kehitetty eri tavalla siihen liittyen. Ja niin oli myös vanhan testamentin aikana. Ja se on ymmärrettävää tosiaan. Se on ymmärrettävää ja se on erityisen ymmärrettävää kans. Meille ehkä on vaikeampi, että kaikki meistä tykkää auringosta, mutta se on vähän kuitenkin niin kuin, että nykyyhteiskunnassa harva meistä arvostaa aurinkoa niin paljon kuin meidän ehkä tulisi. Ja me niin kuin ajatellaan, että no totta kai mä saan ruokaa kaupasta tai mistä tahansa muuta. Mutta sitten joku maanviljelijä niin ymmärtää se, että niin aurinko on aika tärkeä, niin ja sadekin on tärkeä. Ja nämä on todella, todella tärkeitä asioita. Niin siksi niitä helposti sitten ruvetaan palvomaan väärällä tavalla, että aurinko anna meille satoa ja näin poispäin. Niin uskon, että se syy siinä, miksi Jumala tarkoituksellaan luo sen vasta neljäntenä päivänä, on painottaakseen sitä, että aurinko itsessään ei ole mitään. Kuinka suuri se onkaan, niin aurinko itsessään ei ole mitään. Itse asiassa siksi uskon, niin kuin silloin katsottiin ensimmäistä päivää, uskon siksi, että se syy on, että Jumala loi väliaikaisen valon ihan vain näyttääkseen, että kyllä mä pystyn sen tekemään ilman aurinkoakin, jos haluan. Hän loi niin kuin väliaikaisen valon ja vasta neljäntenä päivänä niin kuin korvasi sen väliaikaisen valon auringolla. Painottaakseen, että ainoastaan hän luojana ansaitsee kaiken ylistyksen. Mikään planeetta, mikään valon lähde itsessään ei ole mitään. Aurinko on hyvä. Kuu on hyvä, tähdet on hyviä, niin kuin Jumala itse sanoi, hän näkee kaiken ja se on hyvä, mutta se on väärä, jos sitä ruvetaan palvomaan. Ja Jumala meille opettaa, että hän on jopa auringon luoja, kaiken luoja. Hän on luonut kaiken ja hän tarkoituksella viivästyttää jopa auringon neljänteen päivään. Hän luo jopa kasvit ennen sitä. Kasvit, jotka on tosiaan riippuvaisia auringosta. Hän sanoo, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä. Niin kuin sanoin, päivä ja yö on jo erotettu ensimmäisenä päivänä, mutta nyt nämä valon lähteet niin kuin ottavat sen väliaikaisen valon tilan ja tekevät tätä. Jatkavat sitä samaa päivä ja yö, joka jatkuu vielä tähän päivään. Siksi meillä oli yö ja nyt on päivä, koska Jumala on luonut nämä valonlähteet ja maapallo pyörii ja näin menee päivä. Ja Jumala sitten sanoo, että olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Hän tarkentaa tässä siis nyt näiden taivaan kappaleiden, näiden valon lähteiden tarkoitusta. Niille on tietty tarkoitus, jonka Jumala on näille asettanut. Hän on nämä luonut ja niillä on tarkoitus. Ja niiden tarkoitus liittyy ihmiseen tällä maaplaneetalla. Ja tässä tämmöinen muuten yleensäkin, kun tässä nyt kuvaillaan, niin tämä kaikki, se kuvaillaan meille sillä tavalla, miten me näemme asiat. Koska siinä ei olisi mitään järkeä kuvailla meille asioita sillä tavalla, jota me emme edes ymmärrä. Ja me tehdään tätä vielä tänäkin päivänä. Joku, jos ajattelee, että ihminen on vaikka joku tämmöinen siis, tiedemies, siis mikä se on, kosmologia tai siis miksi sitä kutsutaan tähtitiedettä ja muuta, niin jopa hän sanoo, että onpa hieno auringon nousu tai auringon lasku. Olipa hieno auringon lasku eilen, kaunis. Sitten joku, joka, jos on vähän typerä niin kuin kommenteilta, voisi sanoa, että eikö sinä tiedä, ei se ole mikään, ei se aurinko minnekään laske. Maapallo pyörii, ei se aurinko minnekään laske. No joo, kyllä, totta kai me tiedetään, mutta näin me käytämme kieltä, koska näin se meille, siis meidän näkökulmasta se aurinko laskee ja nousee. Että joo, kyllä me kaikki tiedämme, että oikeasti maapallo pyörii niin kuin näin. Mutta jopa vielä meidän sivistyneessä ja niin sanotusti tieteellisessä yhteiskunnassa, jopa akateemisia niin kuin papereita, artikkeleita puhuu auringon noususta ja auringon laskusta. Onko se väärin sanoa niin? No itse asiassa aurinko ei, vaan maapallo tosiaan pyörii ja näin pois. Ei, koska siinä kaikki ymmärtää, siinä kuvaillaan sitä, miten me näemme sen. Miten me näemme sen? Ja siksi me käytämme vieläkin niin kuin tällaista. Ja sama tässä, niin kuin, kun Jumala kommunikoi meille, kertoo meille, niin sekin, että hän on laittanut nämä valon lähteet taivaan avaruuteen. Siis tämä taivaan avaruus, minkä hän loi, voitaisiin sanoa vähän niin kuin, että se on ilmakehä tai se tässä niin kuin välissä, se taivas. Niin sitä, että no joo, itse asiassa ne tähdet on paljon kauempana. No joo, mutta missä me nähdään ne? Missä me nähdään? Ne on tuossa taivaan avaruus. Siihen on niiden se tarkoitus. Ne on siihen laitettu, että me näemme ne ja siinä ne on merkkeinä. Näin me ihmisinä tässä maaplaneelta näemme sen. Ja myöhemmin tässä jakessa 16, kun kuvataan, että Jumala teki kaksi suurta valonlähdettä, suuremman valonlähteen, niin se on, että no, tiedätkö, aurinko ei ole itse suurin planeetta tai jotain, että on suurempia niin kuin, maailmankaikkeudessa. Niin, mutta mikä on se suurin, mitä me näemme? Paljalla silmällä ihminen, aurinko totta kai. Siis tämä kuvailee ihmisen näkökulmasta sitä, miten Jumala, tai miten me näemme sen kaiken, minkä Jumala on luonut. Ja näin Jumala kertoo meille sen tavalla, jolla me voimme sen ymmärtää. Me katsomme, mikä on se suuri valo, aurinko, mikä on se pienempi kuu ja sitten tähdet. Eli miksi sitä nyt voisi kutsua semmoista fenomologista kielenkäyttöä tai geosentristä siinä mielessä, että se kuvaillaan ihmisen näkökulmasta, että miten me näemme sen, koska se on se tapa, miten me ymmärrämme nämä asiat ja me käytetään niitä vielä yhteiskunnassa vielä tänäkin päivänä tämmöistä puhetta, kun kuvailemme asioita. Jumala on nämä siis luonut ja hän on antanut niille tarkoituksen. Hän sanoo, olkoot ne, olkoot ne. Tämä on niiden tarkoitus. Merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Ja olkoot ne taivaan avaruudessa valon lähteinä valaisemassa maata. Näin myös tapahtuu. Mistä me tiedämme, mikä on kuukausi? Suomen kielessä on muuten hyvä. Totta kai mä oon tiennyt, että sana kuukausi on suomen kielessä. En mä sitä oikein pysähtynyt miettimään, niin kuin, että englanniksi on vaan month. Mä en tiedä, mistä sana month tulee, mutta suomen kielessä kuukausi. Se on kausi ja se liittyy kuuhun. Ehkä te olette kaikki miettineet sitä, mutta mä en ole sille miettinyt. Mutta siis, ja mistä me tiedetään kuukausi? Me tiedetään, miten se liittyy, että miten me seuraamme kuuta ja kuun kierto maan ympäri. Kuukausi. Siitä me tiedämme kuukauden. Niin kuin noin suunnilleen, sitten siinä on tietysti vähän oikein eri kuukausi, noin monta päivää. Mutta siis on tämmöinen sykli, joka liittyy siihen, että miten kuu toimii, tämä pienempi valon lähde. Ja mistä me tiedämme sitten määräaikoja? No tosiaan, nyt on taas kesä tullut ja me tiedämme, että vuoden päästä taas sitten on kesä. Ja sitä kautta mäkin tiedän se esimerkki mun syntymäpäivästä. Mä tiedän, että mun syntymäpäivänä yleensä ensimmäiset voi kukat on ruvennut kasvamaan, kun ne tapahtuu siihen aikaan siihen vuodesta suunnilleen. Sellainen sykli. On vuosi, määräaikoja, on päiviä. Päivä me tiedetään, tosi pimeys ja valo. Viikko on ainut, mitä me ei tiedetä näistä taivaan kappaleista muuten. Eli mistä sinä tiesit, että tuut 7. päivänä tänne, tai ensimmäisenä päivänä 7. Se perustuu siihen, mitä Jumala on luonut tämän kaiken 6. päivässä ja levännyt 7. Siinähän omalla esimerkillään asettaa 7 päivän sykliin, mutta kaikki nämä muut hän on laittanut näihin taivaan valon lähteisiin, jotka kertoo meille, opettaa meille määräaikoja, päiviä ja vuosia. Nämä valonlähteet myös toimivat ja auttavat ihmistä jopa sellaisissa asioissa kuin navigointi. Jotkut teistä ehkä tästä tietää, mutta Jumala on uskonut taas tarkoituksellaan nimenomaan. Hän on luonut taivaan kappaleet jopa niin, että jos sä osaat lukea niitä oikealla tavalla, tarkoittaisi lukea erityisesti, mä en näistä paljon tiedä, mutta pohjan tähti eli Polaris, mikä se on yleensä just niin kuin meidän yläpuolella täällä pohjoisessa. Jos sä löydät sen ja osaat sitten sen pohjalta katsoa näin, niin sä voit niin kuin suunnistaa. Sä voit suunnistaa ja navigoida jopa niin kuin isolla valtamerillä ja muuta, vaikka sä et tietäisi mitään muuta, niin sä osaat sen pohjalta. Jumala on luonut ne myös siinä mielessä merkkeinä, opastavaa ihan niin kuin minne mennä. Mitä Jumala ei ole luonut niitä, niin hän ei ole, semmoinen vääristynyt näkemys tästä olisi nähdä niin kuin, tätä minä en tarkoita, niin kuin merkkeinä, niin kuin astrologiaa. Astrologiaa, eli sellaista, että ajatellaan, että voidaan niin kuin lukea tähtiä ja niin kuin ennustaa niistä ja niin kuin, tai horoskoopeja ja tosiaan tulevaisuuden ennustaminen ja muuta. Tämä ei ole oikein, tämä on Raamatun vastaista niin kuin noituutta, vääryyttä. Astronomia on asia erikseen, jossa ihminen tutkii näitä taivaan kappaleita ja pyrkii ymmärtämään. Uskon, että se on hyvä asia. Jumala on luonut meidät, jotta me huomaat tässä tosiaan, hän on luonut ne kertomaan meille määräaikoja, päiviä, vuosia. Eli ihmisen täytyy vähintäänkin sitten, niin että niin, mun täytyisi varmaan niin kuin katsoa ja huomata, että niin toi kuu menee tällä tavalla ja tässä niin kuin vuosi, tässä on tietysti syklit ja tätä on niin kuin ihmiset nyt sitten niin kuin ajatuksella ymmärtänyt ja sen pohjalta ollaan sitten kehitetty kellot ja kalenterit ja muut. Jumala on luonut ne osoittamaan merkkeinä meille. Ja joskus Jumala tietysti käyttää merkkeinä näitä taivaan kappaleita myös niin kuin yliluonnollisella tavalla, niin kuin liittyy vaikka Jeesuksen syntymään tai vanhassa testamentissa tapahtuu niin kuin selittämättömiä asioita taivaalla. Jumala tekee tietysti sitä myös. Mutta ne on erityisiä tilanteita, hän käyttää silloin merkkeinä, mutta tässä painotus on osoittamaan määräaikoja, päiviä ja vuosia. Sitten meillä jatkuu tässä jakeessa 15, Jumala sanoo, ja olkoot ne taivaan avaruudessa valon lähteinä valaisemassa maata. Näin myös tapahtui. Jumala teki 2 suurta valonlähdettä, suuremman valonlähteen hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Jumala pani ne taivaan avaruuteen valaisemaan maata, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon ja pimeyden toisistaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. On mielenkiintoista tässä, ja huomaa, mä oon puhunut tässä paljon auringosta ja kuusta, mutta huomaa, että meidän tekstissä, niin kuin suomenkielisessä käännöksessä, eikä myös siis hebreankielisessä tai niin kuin näin, mutta siis ei lue sanaa aurinko tai edes kuu. Miksi ei? Tässä sanotaan, että on kaksi suurta valonlähdettä. Ja sitten puhutaan suuremmasta valonlähteestä. Ja kaikki tietää, mistä puhutaan. Ja sitten puhutaan pienemmästä valonlähteestä, joka hallitsee yötä. Kaikki tietää, mistä puhutaan. Mutta ei mainita. Hebrean kielellä on sanat niin kuin auringolle ja kuulle, mutta niitä ei tässä mainita. Niitä ei tässä mainita. Uskon, että tämäkin on tarkoituksella Jumala, miten hän kommunikoi meille. Juuri liittyen siihen kanssa, että aurinkoa helposti palvotaan ja usein eri kielissäkin. Koska sitä aurinkoa palvotaan, niin se sana auringolle usein sitten jopa liittyy johonkin Jumalaan, väärään Jumalaan ja näin. Ja tässä nyt siis painottuu vähän se, että no, se aurinko on vaan niin pieni, että ei, mä vaan mainitsin, että se on se suurempi ja sitten se on se pienempi. Se on vähän niin kuin vähäpätöinen itsessään. Ja kun sitten ihminen ajattelee, että no aurinko, sehän on mitä mahtavin. Se on niin, niin suuri ja niin tärkeä. Niin, joo, Jumala loi ne kyllä, ja se on se isompi ja se on se pienempi. Ei ens mainita nimellä. Painottaakseen, että Jumala on se, ketä meidän tulee ylistää, ei edes suuria valonlähteitä, jotka hän on tehnyt. Suuremman valonlähteen hallitsemaan päivää, ja nyt kun meet, jos meet ulos nyt ja näet jopa sälekkaihtimen, niin siellä se aurinko tekee sitä, minkä se auringon luoja on sille tehnyt tehtäväksi, hallitsemaan päivää. Se hallitsee, se määrit, siellä missä auringon säteet lämmittää ja valaisee, siinä on päivä. Se hallitsee sitä, mikä on päivä. Ja sitten yöllä kuu hallitsee yötä. Ja nämäkin on sellaisia asioita, että moni meistä ei ole ehkä niin paljon niin kuin ajattelen näitä asioita, ainakaan minä en ole siis vasta lähivuosina vasta ruvennut enemmän niin kuin, vähän huomaamaan ja katsoa vähän ajatuksella niin ja huomaa, että niin nyt se on taas niin kuin toi kuu on nyt niin kuin taas, mä näen sen kokonaan ja onpa valoisa ilta, vaikka on niin kuin ihan keskellä talvea ja niin kuin pimeä, niin kuin se on se täyskuu, niin se itse asiassa valaisee, siis se hallitsee sitä yötä. Ja mä voisin jopa kävellä pimeässä mettässä kuun valossa. Ja sitten yhtäkkiä huomaan, että mä menen joku 15 päivän jälkeen samaan aikaan. Niin mä en näe mitään. Että mä näen sen kuun, mutta ei se niin kuin valaise paljon. Siksi, koska se muuttuu ja se sykli, se kuukausi ja näin. Mutta se yöllä näkyy tämä kuu ja se hallitsee yötä. Ja näin se on luotu toimimaan. Jumala on sen luonut. Ja mun semmoinen pieni asia tässä jakeessa on se, kuinka Jumala kertoo meille, että hän loi tähdet. Hän sanoo, sekä tähdet. Miksi mä sanon, että se on lempi? No, mitä enemmän ihminen oppii tietämään tähdistä ja maailma, kaikki mitä Hubble, teleskoopit sun muut ja näkee. Ja jos sä katsoit dokumentteja, siis taivaan kaikki se on niin äärettömän suuri ja mahtavaa näitä kaikkia tähtejä. Ja me ei pystytä ymmärtämään. Ja Jumala kertoo meille, että no, hän loi nämä valonlähteet. Niin muuten, mä tein ne tähdet myös. Ne tähdet myös. Niitä on enemmän kuin niitä on kaksi. No kaksi, kun me nähdään, ja sitten mitä enemmän me tiedän näistä tähdistä, niin sä loit ne vähän niin kuin, että melkein unohdin kertoa. Niin joo, yksityiskohta, tähdet myös, tein ne, kyllä. No niin, jatketaan. Oliko se jotenkin Jumalalle vaikeampaa, että okei, aurinko, hyvä, sain, mulla on tarpeeksi voimaa luoda tuo kuu, toi oli vähän helpompi. Lukematon määrä tähtiä, eri kokoisia, kaikki vähän liian vaikea, mä en oikein niin kuin pysty tehdä. Ei tietenkään, siis Jumala, siis hän on luoja. Hänen voimallensa ei ole mitään loppua, hänen kätensä ei todellakaan ole liian lyhyt tekemään mitään. Ja siinäkin, että Jumala luo kuudessa päivässä, ei hänen tarvinnut luoda kuudessa päivässä. Siksi joskus jopa niin kuin nykypäivänä on se ongelma, että monet jopa kristityt ei pysty uskomaan, että Jumala loi niin lyhyessä ajassa kuin kuudessa päivässä, vaan ajatellaan miljardeja vuosia näin. Mutta esimerkiksi Augustinus, just muistaakseni hänellä ongelma oli, että miksi niin pitkä aika, 6 päivää, että miksei vaan näin ja kaikki. Ja totta kai Jumala olisi voinut luoda sen kaikki hetkessä, jos hän näin olisi viisaudessaan nähnyt oikein tehdä. Mutta hän päätti venyttää sitä 6 päivään opettaakseen meille ja näyttämään meille, kuinka hän pikkuhiljaa tätä. Mutta hänellä ei ole mikään liian vaikeaa. Eli sekin, että jos mä ajattelen, että kaikki lukemattomat tähdet ja kaikki sen, niin joo, tehdään vähän tähtiä. Siellä ne sitten on. Ja me ei edes vielä nähdä niitä kaikkia, vaikka meillä on kaikennäköistä teknologiaa. Ja me ei edes niin kuin ymmärretä sitä kaikkia suuruudessaan vieläkään. Jumala teki tähdet myös. Hän on nämä kaikki luonut. Ja näissä tähdissä, näissä valon lähteissä on suuri monimuotoisuus. Aivan niin kuin Jumalan muissa luomisteoissa, kun hän loi kasveja, hän loi erilaisia kasveja, hedelmäpuita, erilaisia ruohoja ja muuta. Ja hän luo erilaisia eläimiä, hän ei luo vain yhdenlaista eläimiä ja näin. Hän luo 2 ihmistä, mutta jopa näistä 2 ihmisestä sitten kaikki maan kansat on tietty monimuotoisuus ihmisessä. Ja näissä taivaan kappaleissa on myös suuri monimuotoisuus ero koossa ja järjestyksessä ja kaikessa siitä muussa. Ja mitä enemmän ihminen teleskoopin sun muun kautta katsoo tuonne taivaaseen, mitä enemmän me ymmärtämme, me vaan niin kuin tajutaan, kuinka vähän me oikeasti tiedetään. Kuinka vähän me oikeasti niin kuin ymmärretään sitä Jumalan luomistyön suuruudesta ja mahtavuudesta. Hän on ne kaikki luonut. Hän on ne kaikki luonut. Aina joskus mä matkustan lentokoneella. Ja yksi mun lempiasia lentokoneella matkustamisessa ei ole kaikki se odottaminen ja ne tarkistukset ja muut, mutta se, että sitten kun siellä lentokoneessa ja jos mä pystyn siihen vaikuttamaan, niin mä toivon, että mä saisin sen istumapaikan ikkunan vieressä. Jotkut ehkä ei tykkää, jotkut jos ei tykkää lentämisessä, on parempi elää ja ajatella, että ei oikeasti lennä ja niin kuin unohtaa, mitä tapahtuu, jos se pelottaa. Sen ymmärrän tietysti sen. Miksi mä haluan istua ikkunan vieressä? Ja toivoisin, jos pystyisin siihenkin, toivoisin, että olisi hieno sää, niin kuin että olisi pilvistä, pystyisi näkemään. Ja mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä lensin sen jälkeen, että mä olin tullut uskoon. En mä nyt monta kertaa ollut lentänyt sitä ennenkään, mutta silloin niin mä sitä kertaa erityisen tavalla niin kuin odotin ja ajattelin tälleen. Ja se on niin kuin mahtava kokemus. Siinä mielessä, kun sä lennät, okei, se lentokone, ja rukoilet, Jumala pitää turvassa ja lennoa. Ja sitten sä katot siitä ikkunasta ulos, ja sitten se nousee. Ja sitten sä huomaat, että kuinka ne kaikki asiat, just sä olit siinä lentokentällä, ja se oli iso lentokenttä, jonne sä voisit niin kuin helposti hukkua, että ensin löydä ulos sieltä, kun se on niin iso. Sitten se nousee ja autot, ja yhtäkkiä ne autot on niin kuin pieniä muurahaisia ja menee näin. Ja sitten se on lentokenttäkin, ja niin kuin, että missä se on ja pieni. Kaikki menee niin pieneksi. Ja tässä vaiheessa sä oot vaan tosi vähän tuossa niin kuin ylhäällä. Tosi vähän maan pinnasta. Ja silti jo kaikki on niin kuin sä katot sieltä. Ja niin joo, että tuolla joku heiluttaa. Vaikka en mä näe, että se heiluttaa, kun se on niin kaukana. Se on niin kuin pieni jyvä tuolla, joku autokin. Se, mikä siinä on hyvää ja se, mitä mä nautin siinä, on, että se hyvällä tavalla muistuttaa minua. Ja tulisi muistuttaa tietysti jokaista siitä, että kuinka pieni minä olen. Kuinka pieni minä olen, kuinka pieni sinä olet, kuinka pieni jopa kokonainen niin kuin kansakunta on ja muut. Vähäkin vaan tuosta ylös ja huomaa. Ja sitten taitaa, että tämä maapallokin on vaan niin kuin pieni loppujen lopuksi tässä suuressa maailmankaikkeudessa, jonka Jumala on luonut. Ja Jumala puhui sen kaiken ja hän teki tähdet myös. Hänen voimallansa ei ole rajoja. Hänen voimallansa ei ole rajoja. Ja erityisesti tähän liittyen mulla tulee mieleen Psalmi 8. Eli Psalmien kirjassa luku 8, haluan lukea sen tähän väliin. musiikin johtajalle viinin korjuu laulu, Daavidin salmi. David kirjoittaa näin: Herra, meidän Herramme, kirjaimellisesti Jahve, meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä, sinun, joka olet asettanut kunniasi yli taivaiden. Lasten ja imeväisten suun kautta sinä ilmaiset voimasi, vastustajiesi tähden, vaientaaksesi vihollisen ja kostonhimoisen. Tässä tämä jae 4. Kun katselen sinun taivastasi, sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Sinä teit hänestä lähes jumalolennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle, lampaat ja karjan. Ne kaikki, niin myös villieläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja kaikki, jotka merten polkuja kulkevat. Herra, meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. David tässä tietysti paljon näitä samoja asioita, mitä ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa, ja vahvistaa tämä liittyen ihmisen tarkoitukseen maan päällä ja hänen niin kuin se hallinta yli muun luomakunnan. Mutta just tämä, että jopa David, ja Davidille ei ollut lentokonetta, ei ollut sitä vaan, mutta jopa David, siis hän katsoo taivasta ja hän katsoi taivasta, väittäisin, ja kaikkea muutakin paljon enemmän kuin moni meistä nykypäivänä. Hän katsoi ja hän oppi ja hän niin kuin ymmärti siitä, hän näki siinä Jumalan kunnian ja kirkkauden, niin kuin meidän tulisi nähdä siinä. Ja hän sanoi, että kun katselen sinun taivastasi, sormiesi tekoja, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut päin. Kun katsoin niitä ja huomaa, kuinka niin kuin mahtava ja suuri tämä kaikki on, niin se näyttää Jumalan suuruutta ja kunnia, ja sitten vastakohtana, mikä on ihminen? Ihminen. Mikä on ihminen? Ja meillä on sellainen erityinen siunaus sitten just vaikka lentokoneella lentäessä tai jotain muuta, niin huomaa, että niin joo, että me nähdään se niin kuin vielä selkeämmin, jopa niin kuin käytännön tasolla, että niin, ihminen oikeasti on niin kuin noin pieni tuolla. Tai tee sitten, jos et ole lentänyt ikinä tai et ole menossa linkään, niin mitä ne Google Mapsissa, mikä se on se 3D Google Maps, niin voit mennä, voit aloittaa vaikka osoitteesta, missä asut, ja sitten vaan zoomaat ulos jonkun verran, ja sitten rupeat huomaamaan, että niin joo, tuolla jossain minä, pieni minä. Ja sitten kun rupeaa vertaamaan tämä maapallo, jonka Jumala on luonut ihmiselle, jossa me elämme, niin sitten kun vertaa sitä esimerkiksi sitä, mitä nyt tiedetään auringosta, kuinka iso aurinko on, niin ymmärrykseni mukaan, mitä mä nyt luin jotain kirjoja, niin aurinko on niin suuri, että koko maapallo mahtuisi noin 1,3 miljoonaa kertaa auringon sisälle. Eli aurinko on niin kuin aika suuri. Todella, todella suuri. Ja se tekee sitä, ja sitten se on just oikeassa paikassa, ei ole liian lähellä, ei liian kaukana. Se on juuri siksi siinä asetettu meitä varten valaisemaan päivää, hallitsemaan. Ja sen kautta sitten kasvit kasvaa ja fotosynteesiä me syödään, sitä kautta me saadaan energiaa kasveista, ja sitten eläimet syö niitä kasveja, ja me syödään niitä eläimiä, sitä kautta me saadaan energiaa. Ilman aurinkoa ei ole elämää. Ilman kasveja ei myöskään ole elämä. Jumala on nämä kaikki luonut ja asettanut hänen tarkoituksensa mukaan. Meidän ei tule ylistää mitään luotua, olisi edes niin suurta kuin aurinko, mutta meidän tulee katsoa aurinkoa ja sen valossa ylistää auringon tekijää. Auringon tekijää, joka on todellinen Jumala, maailmankaikkeuden luoja, Jumalan nimi vanhassa testamentissa, niin kuin Jahve, joka suomeksi on Herra käännetty, mutta se on vähän ikävä. Mutta siis Jumalan nimi on Jahve, hän ei ole vain joku Jumala muiden jumalien joukossa, vaan hän on se ainut totinen, Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä ja Jumala. No tähän nyt sitten, kun puhutaan tähdistä ja auringosta ja kuusta, niin tähän liittyy nyt yksi semmoinen asia, mikä usein tulee monella mieleen, kun mä oon tässä nyt jo muutaman saarnan, jos olette kuunnelleet ollut täällä, niin tiedätte, että minä olen niin sanottu nuoren maan kreationisti ja uskon, että maailmankaikkeus, maapallo ja kaikki ja aurinko, itse asiassa aurinko on nuorempi kuin maapallo, niin kuin me tässä nähtiin maapallon päivän, siis muutama päivä vanhempi ja se kuiva maa on päivää vanhempi ja kasvit on jopa päivää vanhempi kuin aurinko. Mutta uskon, että nämä on kaikki suunnilleen 6000 vuotta vanhaa, maksimissaan joku 10 000, mutta siis tuhansista vuosista kuitenkin sen pohjalta, mitä Aatamin niin kuin sukupuu ja näin. Niin yksi asia sitten tulee, no okei, mutta se aurinko on niin kaukana ja ne tähdet on niin kaukana, että me tiedetään, tai ainakin me näin oletamme, mutta siis ainakin jos me ymmärretään, että me mitataan valon nopeutta tässä niin kuin maan päällä tiettyjen testien kautta, niin sitten, että ne on niin kaukana, että jopa valon nopeus, joka on todella nopea, niin se valon nopeus, se valo, jos se aloitti, niin kuin, että jos Jumala loi 6000 vuotta sitten ja auringosta lähti niin kuin valon säteet, ja näistä tähdistä lähti ne niin kuin valonsäteet tänne, että me voidaan nähdä, että siellä on sellainen, niin ne ei ehtisi sen niin kuin, ajan mukaan, ne ei ehtisi tänne todellakaan 6000 vuodessa, eikä edes miljoonissa vuosissa. Mä en edes muista, mikä se on, mutta siis se on niin kuin niin kaukana, niin äärettömän pitkiä nämä etäisyydet, että miten me voimme nähdä valoa näistä tähdistä, jotka ovat niin kaukana, että se valo ei ole voinut ehtiä tänne. Jos maailmankaikkeus on vain 6000 vuotta. Miten me siis ymmärrämme tämän? Ensiksi on mun mielestä hyvä ymmärtää ja sanoa se asia, että se vaihtoehtoinen selitys maailmankaikkeuden olemassaololle, joka opetetaan koulussa ja muussa, siis Big Bang-teoria. Big Bang-teoria siitä, että oli jotain, joku pieni räjähtys ja siitä on sitten kehittynyt niin kuin näin, koko maailman kaikkeus, niin Big Bang-teoriassa on vastaava ongelma, joka on minusta hyvä ja tärkeä sit niin kuin tosiaan tiedostaa, että jos ihminen, joka vaikka uskoo Big Bang-teoriaan ja näin, niin jos hän sitten käyttää tätä niin kuin nuoremman kreationista ja vastaa, että teillä on tällainen ongelma, niin on hyvä vain ymmärtää se, että no, niin on sillä toisella vaihtoehtoselitykselläkin. Sillä vaihtoehtoselityksellä on semmoinen ongelma kuin, ymmärtääkseni se on suomeksi horisonttiongelma. Horisonttiongelma, englanniksi horizon problem. Ja voitte katsoa, laittaa vaikka YouTube horizon problem ja löytyy jotain videoita tai luettu artikkeli tai muuta, mutta tämä on yleinen juttu. Big Bang-teorian mukaan, mä yritän muistaa, että miten tämä nyt tarkalleen. Siis se ongelma on siinä, että Big Bang-teorian mukaan maailmankaikkeus ja universumi, niin tulisi olla eri lämpötiloja eri, niin kuin, eri kohdissa tässä universumissa. Että kun katsotaan tiettyyn kohtaan, kun ne ajattelee, että se toimii vähän niin kuin kellona, niin kun katsotaan tonne, niin se pitäisi olla kuumempi, se kun katsotaan tonne, niin se olisi niin kuin kylmempi, näin niin kuin pelkistettynä. En mä tätä kaikkea itsekään ymmärrä, mutta näin se on. Siis kuitenkin, että sen teorian mukaan pitäisi olla erilaisia lämpötiloja, niin kuin maailmankaikkeudessa. Mutta näin ei ole, vaan se on tosi niin kuin tasaista. Se on tosi tasaista. Joka tarkoittaa, että siinä on se ongelma, miten se nyt meni? Nyt mä en muista, miten se täysin se selitettiin. Mutta se liittyy tämä juuri, että se ongelma on juuri siinä, että jos valon nopeus, oletetaan, että valon nopeus, niin edes heidän systeemissään ei ole tarpeeksi aikaa sille, että on tämä niin kuin yhtenäisyys, että yhdestä puolesta se kylmä ja kuuma niin kuin tulee yhtenäiseksi. Eli vastaava se, jos sä laitat jotain kylmää jääpalan niin kuin vesilasiin, niin vähän aikaa siinä on kylmä ja lämmin, sitten ne niin kuin sekoittuu ja siinä menee joku tietty aika. Niin ilmeisesti tämän just teorian mukaan niin tosiaan ei ollut tarpeeksi aikaa sen systeemin mukaan, että ne olisi kaikki niin kuin yhtenäistä. Eli on valon nopeusongelma Big Bang-teoriassa. Ja siinä sitten ainakin ymmärtääkseni se pääselitys on sitten, no itse asiassa siinä, että ne sanoo sen näin, ainakin mitä mä katsoin jotain yhtäkin videoa ja luin jotain, niin se vastaus on, että no tiettynä aikana tätä Big Bang-historiaa niin tapahtui niin, kuin niin nopeasti, että se oli nopeampaa kuin valon nopeus. Ja tapahtui asioita tavalla, jota ei voi selittää. Eikä voida ymmärtää, mutta se on niin kuin vastaus siihen ongelmaan. Eli mennään nopeampaan kuin valon nopeus, vaikka ei sitä niin kuin tiedetä. Ja okei, ymmärrän, se on selitys. He on sitoutunut tiettyyn näkemykseen maailmankaikkeudesta, Big Bang-teoriasta, ja sitten on asioita, joita ei tiedetä pysty, niin sit, no, se täytyy jotenkin näin. Niin kuin, vähän niin kuin, että sekulaari ihme, niin kuin, että ei me voida selittää, mutta sen on täytynyt tapahtua näin. Okei, itse en todellakaan tietysti usko Big Bang-teoriaa, koska se on täysin ristiriidassa Raamatun kanssa. Mutta pointti tässä juuri se, että okei, on eri asioita, joita on vaikeaa sitten selittää. Ja Big Bangissa on paljon siis suurempia ongelmia selittää, mutta tähän liittyen, tähän valon nopeuteen on vastaava ongelma. Miten sitten Raamatussa? Mulla ei ole vastausta siinä mielessä, että no miten se sitten tapahtuu. Mitä mä tiedän? Mä tiedän, että Jumala loi noin 6000 vuotta sitten, ja mä tiedän, että me nähdään se valo, ja mä tiedän, että Jumala on luonut sen valon ja tähdet ja muut merkiksi osoittamaan niin kuin, aikakausia ja määräaikoja, ja sen niin kuin, tähtien mukaan me voidaan jopa navigoida, ja kaikki tämä, ja se valo auringosta antaa lämpöä ja muuta. Miten Jumala sitten, miten se on tapahtunut? Mä en yksinkertaisesti tiedä ja en usko, että kukaan kristitty voi niin kuin varmuudella sitä niin kuin sanoa, koska Jumala ei meille sitä ole kertonut. Miten hän nyt sitten sen teki? Niitä on eri ehdotuksia kehitetty. Tässä ihan vaan, niin kuin mainitsin, tämä kirja kysymyksiä ja vastauksia luomisesta. Don Batten, Catchpool, Sarfati ja Vieland käännetty suomeksi. Tässä on esimerkiksi yksi luku. Jos nyt kiinnostaa enemmän tässä luku 5, miten voimme nähdä kaukaisia tähtiä nuoressa maailmankaikkeudessa. Ja tässä ne vähän käsittelee sitten ja selittää niitä tiettyjä mahdollisia. Russell Humphreys, kristitty tiedemies, hän on kehittänyt niin hänen yksi teoria, John Harnett on, ja Dr. Jason Lyle on myös, hänellä on oma ehdotuksensa, ymmärryksensä. Mutta ne on, niin kuin, ne on veikkauksia ja niin kuin, ehkä joku niistä on oikeassa, ehkä ne on kaikki väärässä, en tiedä, mutta sen tiedän, mitä Jumala on ilmoittanut, ja sen pohjalta tiedän auringon iän, ja tiedän, miten se toimii, mutta miten hän sitten teki sen, että se aurinko on täällä, ja meidän ymmärrys on niin rajattu muutenkin. Niin se on sitten asia erikseen. Jotenkin hän on sen tehnyt, ja jos kiinnostaa lukea enemmän, niin lukekaa siitä tuosta kirjasta tai muista. Englanniksi tietysti löytyy paljon enemmän. Sen, mitä Jumala on ilmoittanut, me tiedämme, on selvä. Ja se tietyt asiat, no en tiedä, ei mulla vastausta, mutta tiedän sen, mitä hän on sanonut. Okei. Eli jae 17-19 tässä tosiaan. Jumala pani ne taivaan avaruuteen valaisemaan maata, hallitsemaan päivää ja yötä, erottamaan valon ja pimeyden toisistaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tämä oli hyvä. Tässä ei ole mitään väärää. Aurinko on hyvä, kuu on hyvä, tähdet on hyviä. Ne on Jumalan luomia ja niitä on hyvä katsoa ja oppia niistä. oppia sitä, mitä on kuukausi, päivät, määräajat. Oppia Jumalan suuruudesta. Ja sen valossa ylistää niiden luojaa. Ylistää niiden luojaa. Mä luin tuossa aikaisemmin yhden salmin, haluan vielä yhden toisen salmin tai osan toista salmia lukea, kun lopetellaan tässä. Niin salmi 19. Salmi 19, musiikin johtajalle Daavidin salmi. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Päivä lausuu päivälle sanan. Yö ilmoittaa yölle tiedon. Se ei ole puhetta eikä sanoja, joiden ääni ei kuuluisi. Niiden ääni ulottuu yli koko maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin. Sinne hän on sijoittanut majan auringolle. Se on kuin hääkammiosta lähtevä sulhanen, se riemuitsee kuin sankari juostessaan rataansa. Se nousee taivaiden ääristä ja kiertää niiden toisiin ääriin, eikä mikään voi piiloutua sen helteeltä. Ja sitten tämä salmi jatkaa ylistäen Herran opetusta, Jumalan sanaa. Mutta huomaa tässä tosiaan, taivaat julistavat. Jos ajatellaan, niin kuin suomeksi sanotaan julistaja, minä olen niin kuin saarnaja, minä olen Jumalan sanan julistaja. Ja sitä minä olen ja pyrin olemaan. Sitä minä tässä olen yrittänyt tehdä tänään, julistaa Jumalan sanaa. Mutta kun menet kotiin tästä ja katsot ylöspäin, niin taivas julistaa ja puhuu, vaikka ihan hiljaa. Ja se tässä on just se, että se puhuu ja on sanoja, mutta ei ole sanoja. Se julistaa, vaikka mitään ei kuulu. No kuulee linnun ääniä, niin näin, mutta taivas itsessään ei. Mitä se julistaa? Se julistaa luojansa suurta kunniaa. Taivaan kansi ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Jumalan koko luomakunta, ja erityisesti tässä nyt nämä valon lähteet ja taivan kappaleet, ne on luotu näinä merkkeinä osoittamaan, mutta sitten ne on vaan luotu yksinkertaisiksi näyttämään, kuinka mahtava Jumala on. Jos mä olisin todella, todella taitava taulun maalaaja, on mulla jotain niin kuin taiteellisia lahjoja, mutta en mä nyt sanoisi, että mä taulun jotain tosi hienoa, mutta jos mä tosi, tosi hienon taulun, tai joku teistä, sitten muut katsoivat, että wow. Niin kuin, tai joku, että kuka ton on maalannut, wow, toi on niin, niin hyvin, toi niin tarkkaa, ja sitten niin kuin, että wow, että onpa niin kuin mahtava, ja kylläpä se on niin kuin taitava maalaaja, ja niin kuin, että kyllä on taitoa, ja wow. Niin sitten kun me katsomme luomakuntaa, katso taivasta, joka ilta erilainen maalaus tuolla, ja muuttuu koko ajan, ja katsot niin kuin näin, ja katsoit, wow, itse asiassa mä tunnen sen, joka teki tuon. Mä tunnen sen, joka loi kaiken. Mä tunnen sen, joka teki tuon ison pallon tonne ja ton pienemmän. Joo, hän on Jahve. Hän on maailmankaikkeuden luoja. Hän on Jumala. Jeesus Kristus. Hän on se. Minä tunnen hänet. Minä olen rauha hänen kanssaan uskosta. Herran Jeesuksen Kristukseen. Hän kuulee minun rukoukseni. Jeesuksen Kristuksen tähden. Minä tunnen hänet. Ja koska minä tunnen hänet, ja koska minä rakastan häntä, minä kuulen hänen äänensä, hänen sanassaan, ja pyrin ymmärtämään ja oppia enemmän ja enemmän. Ja sitten hänen sanansa opettaa minulle myös, että se luomakunta, minkä hän on luonut, julistaa hänen kunniaansa ja mahtavuuttaan. Siksi meidän tulisi olla, kuten esimerkiksi Daavid tässä, oli se salmi 8 tai salmi 19, niin on hyvä välillä niin kuin pysähtyä miettiin, että voisinko mä kirjoittaa tällaisia salmeja kuin Daavid? Ja lyhyt vastaus siihen ei, koska Daavid oli Daavid ja Jumalan pyhän hengen innoittamana kirjoitti. Mutta se ei ole se mun pointti. Mun pointti on se, että Daavid kirjoitti, vaikka hän kirjoitti pyhän hengen innoittamana, niin Daavid kirjoitti salminsa ihmisenä hänen havaintojensa pohjalta. Eli se on täysin Daavidin sana ja sitten se on täysin Jumalan sana. Daavid ei siis, niin kuin jotenkin Jumala ei vaan niin kuin kertonut Daavidille, että hei, tuolla on tuommoista taivaasta ja tuolla on tuommoisia eläimiä ja muuta ja sun ei tarvitse niistä itse tietää, mutta tiedä vaan, että ne julistaa mun kunnia. Daavid itse näki niitä. Hän katsoi ympärille, hänen silmänsä oli auki, hän mietti, hän istui illalla ja katsoi sitä taivasta ja katsoi ja mietti ja sen pohjalta muista, kuinka pieni hän on ja kaikkea tätä. Ja hän katsoi kaikkia, ei vain taivasta, vaan muuta luomakuntaa. Hän pysähtyi miettimään ja sen pohjalta Pyhän Hengen innoittamana kirjoitti näitä salmeja, jotka julistaa Jumalan suurta luomistyötä ja hänen kunniaa. Niin sitä tarkoitan sillä kysymyksellä, että katsonko mä tarpeeksi itse ympärilleni, että mä voisin edes sanoa jotain vastaavaa. Vai elänkö mä silleen suunnilleen, että mä annetaan elää tämmöisessä modernissa yhteiskunnassa, ei mun tarvitse tietää auringosta, taivaasta, kuusta, mistään luomakunnasta oikein mitään. Ei mun tarvitse tietää. Se on ikävä, jos me ajatellaan niin. Ja on hyvä pysähtyä ja katsoa. Viime kerralla sanoin sitä, että kun katsottiin kasveja päivänä 3, niin katso kasveja, katso multaa ja iloitse siitä ja ylistä Jumalaa. Ja tässä on toinen asia. Katso taivasta. Ja varsinkin nyt kesäaikana kanssa sitten, niin katso auringonlasku, katso auringon nousu, katso kuuta, katso mitä kaikkea sitä välillä. Kaikki se julistaa Jumalan suurta kunniaa. Hän on ne luonut ja ne ovat hyviä. Jumala tykkäsi siitä, mistä hän loi. Hän sanoi, että niin on hyvä. Se on kaikki hyvä. Ja sen tarkoitus on opettaa meitä. Auttaa meitä tässä, kun me elämme tässä maassa riippuvaisina auringon valosta ja lämmöstä ja kaikesta siitä. Pysähdy ja mieti näitä ja ylistä Jumalaa sen valossa. Älä elä niin kuin käytännön ateisti, joka vaan katsoo, että no onpa hieno auringonlasku. Kaikki sanoo, että on hieno auringonlasku, kun on hieno auringonlasku. Mä oon omassa mielessä vähintäänkin, ja joskus se on hyvä sanoa ihan ääneenkin, että kylläpä se on hieno auringonlasku, joka Jumala nyt tänään teki. Että kylläpä se on hieno. Ja niin kuin muistuta itse siitä, että se ei ole vain niin kuin luonnollinen tapahtuma, vaikka se on sitä, mutta se on sitä siksi, koska Jumala on sen näin tehnyt. Ja sen tulisi muistuttaa meille, että Jumala on luoja, hän on suuri ja hän on ylistettävä. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet maailmankaikkeuden luoja. Sinä puhuit ja luomakunta tuli. Luomakunta tottelee. Sinä olet kaiken luoja ja sinä loit auringon, kuun ja tähden. Sinä loit ne neljäntenä päivänä painottaakseen, kuinka sinä olet suurempi kuin mikään muu. Sinä olet luonut ne meille näyttämään meille aika. Jaksoja, päiviä, kuukausia, vuosia, jopa näyttämään meille, miten navigoida paikasta toiseen. Ja antaa meille ravintoa, lämpöä, kaikki mitä me tässä tarvitsemme. Herra, me ylistämme sinua, sinun suurista teoista. Herra, auta meitä, me helposti niin otamme itsestäänselvyytenä nämä asiat. Auta meitä ilolla katsomaan, auta meidän silmät olemaan auki, jotta sen valossa me voisimme ylistää sinua suuremmin, niin kuin Daavid näissä salmeissaan luomakunnan näkeminen johti häntä suurempaan ylistykseen sinua kohtaan. Auta, että näin olisi myös meidän elämäntilanteissa. Herra, me kiitämme, että sinä pidät meistä huolen, sinä varjelet meitä kaikissa elämäntilanteissa. Auta meitä ilolla luottamaan Herramme Jeesukseen Kristukseen, hän, joka sanallansa on luonut nämä kaikki ja ylläpitää itse luomakuntaa sanansa voimalla. Herra, ja auta meitä olemaan evankeliumin valoina tälle pimeälle maailmalle ja ihmisille ympärillämme, jotta he voisivat tulla tuntemaan tämän maailmankaikkeuden luojan uskosta Jeesuksen Kristuksen. Herra, siunaa meitä ja auta meitä tässä. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.